Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 март пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. НАТО илләре тышкы эшләр министрлары саклану беректәшлеген тагын да киңәйтү мәсьәләсен карады. Рим католик чиркәве белән мөселман җитәкчеләре ике дин арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен даими күрешүләр уздыру турында килеште. Чечня президенты Рамзан Кадыровны Русия журналистлар берлегенә алу тырышлыгы артында ни ята? Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт акчасына фонограммага җырлауны тыя. Пәнҗешәмбе көнне Брюссельдә НАТО илләре тышкы эшләр министрлары әлеге саклану беректәшлеген тагын да киңәйтү мәсьәләсен карады. Хәзергә әгъзалыкка 3 Балкан иле – Хорватия, Албания һәм Македония дәгъва итә. Моннан тыш тагын 2 ил – Украина белән Грузияның дә мөрәҗәгатьләре карала. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Шушы илләрнең кайсыларына чакыру кәгазе биреләсе апрель башында Бухарестта НАТО илләре җитәкчеләренең саммитында хәл ителәчәк. Шул саммитка бер ай кала тышкы эшләр министрлары Брюссельдә җыелып, булган каршылыкларны хәл итергә тырышты. Өч Балкан иле арасыннан Хорватия иң лаеклысы санала, Албания белән Македонияның шанслары азрак. Македонияның НАТОга керүенә Греция каршы чыга. Исем аркасында. Рәсми Афин белдерүенчә, Грециянең төньяк төбәкләре дә Македония дип аталу сәбәпле, күрше илнең шул ук исем йөртүе аның ул җирләргә дәгъва итүенә ишара итә. Бүген Брюссельдә Греция тышкы эшләр министры Дора Бакаяни Македонияның НАТОга керүенә каршылык белдерде. Бу өч Балкан иле хәзерге вакытта НАТОның әзерлек программында катнаша. Ике элекке совет иле Украина белән Грузияны да шушы программага кертү мәсьәләсе бүгенге очрашуның көн тәртибендә. Без шулай ук Украина һәм Грузия белән мөнәсәбәтләрне тикшерәбез. Икесе белән дә әүзем диалог бара. Бу безгә мөнәсәбәтләрне тирәнәйтергә ярдәм итте. Илнең икесе дә НАТО юнәлешендә хәрәкәт итү теләген белдерде, ди НАТО генераль секретаре Ябда Хопсхефер. To move formally onto the NATO track. Украина һәм Грузия белән мөнәсәбәтләр НАТОның үзендә дә күп сораулар уята. Бу тәрәккыят Брюссель белән Мәскәү арасындагы мөнәсәбәтләрнең тагы да суынуына китерә ала дигән борчулар бар. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер бүген Брюссельдә турысын әйтәм, мин моңа бик шикләнеп карыйм диде. Косовының бәйсезлек игълан итүе, Американың Европада ракета калканы урнаштыру нияте аркасында Мәскәү белән Брюссель аралары болай да кирен киде. НАТОның көнчыгышка таба киңәюен Мәскәү үзенә янау дип кабул итә. Бүгенге очрашу алдыннан Кушма Штатлар дәүләт секретаре Кондолиза Райс безнең сәясәт шул ук кала. Әзерлеге булган һәр илгә НАТО ишекләре ачык, ләкин ул илләргә әле озын юл үтәсе диде.
Ватикандагы христиан җитәкчеләре белән мусульман җитәкчеләре ике дин арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен даими диалог күрешүләр уздыру турында килеште. Бу белдерү 5 елдан килгән мусульман галимнәре белән Ватикан рәсмиләре арасында Италия башкаласында 2 көн дәвам иткән сөйләшүләрдән соң игълан ителде. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Диннәр арасында киң күләмле диалог башлату максатында узган ел ислам дөньясыннан 200-дән артык галимнең 16-нчы Бенедиктка җибәргән хатыннан соң очрашырга булган ике дин вәкилләре диалогны арттыру максатында алга таба даими очрашулар уздырылачагын игълан итте. Уртак билдирүүдө эки дин өкүлдөрү арасында уздурулашак католик мусулман форумы 24 динин каалими катнашында 24 ноябрда Римде болушак. Бенедиктин да Чыгыш Азияшагы биринчи форум Аллага мухаббат ва көршүлөргө хурмат, диний ва рухий негиздер һәм кеше кадери ва бир-бирине аңлау темаларына багышлана. Тилге алынган бу иш мәсьәле ике тарафында канагатьләндерерлек, ике арада сөйләшүләрне зарур кылган кызыклы темалар. Ватиган рәсмиләреннән кеше оражая балан сүзләреннән караганда, ноябрда булачак тәүге сөйләшүләрдән соң форум ике дин арасында аңлашу формасына күчәчәк. Мусулман вәкилләре сәяси бәхәсләргә бирелмичә, гадәттә дини кыйммәтләргә тукталып, ике дин арасындагы уртаклыклар турында сөйләшергә тели. Ләкин бер вакытлар Иран белән Ватиган арасында сөйләшүләрне җитәкләгән Ватиган рәсмие Джая Балан бу сөйләшүләр вакытында Рим католик вәкилләренең шулай ук динне көч куллануга һәм террорчылыкка итәрү эшләрендә куллану тырышлыклары мәсьәләсе хакында да сөйләшергә өметләнүен белдерә. Соңгы вакытта аңлашылмаучанлык сәбәпле мусульман дөньясына каршы тискәре карашлар арта башлаган иде. Бигрәк дә 11 сентябрдан соң дөньяда бер-берсенә капма-каршы булган террор сүзе белән ислам сүзе бергә кулланылырга тырышыла. Көнбатышта мусульман дөньясына рәнҗеткән агымнар дәвам итә. Әле яңаларда гына Голландия сәясәтчесенең Коръәнне тәнкыйтьләгән фильмы турында бәхәсләр соңгы мисаллардан иде. Буларның барсы да дөньяда тискәре йогынты ясый һәм бу тискәре йогынтыны бетерү диннәр арасында аңлашуны арттыру максатында диалогның кирәклегенә күптәннән басым ясала иде. Дөньяның язмышы ислам дине белән христиан дине вәкилләре арасында диалогка мы бәйле. Бу кисәтү 200-дән артык ислам галименең октябрь аенда Ватиганга юллаган ачык хатында телгә алынган иде. 16-нче Бенедикт 2006 елда Германияның Регенсбург шәһәрендә ясаган чыгышында 14-нче гасырда яшәгән Византия патшасы 2-нче Мануэль Палеоголос сүзләрен кулланып, исламны күч куллану белән чагыштырган сүзләре ислам дөньясында зур ризасызлык тудырган иде. Поп ясаган чыгышында Мануэльнең «Миңа Мухаммед китергән яңа бер әйберне күрсәтегез. Ул чагында сез миңа динне кылыч белән җәелдерү фарманы кебек инсани булмаган шайтан ише әйберләр күрсәтәчәксез» дигән сүзләрен кулланган иде. Попның бу чыгышыннан соң кайсы бер илләрдә протест чаралары булган мөселманнар поптан кулланган сүзләре өчен гафу үтенергә сораган иде. Поп бу чыгышыннан соң Төркиягә кылган зияретендә имамнар белән Истанбулда Султан Ахмед мәчетендә бергә дуа итеп, бу сүзләре өчен гафу үтенергә тырышты. Бер елдан соң Үрдүн султаны Гази Мухаммед бен Таллал 43 илдән 138 мусульман галимен бергә җыеп, попны тынычлыкка чакырган ачык хат язды. Бу вакыт эчендә хатны яклап чыкканнар саны 241-гә җитте. Ватикан дәүләт секретары кардинал Таркисио Бертоне попның мусульман җитәкчеләре белән арадагы аерманы күз алдында тотып, ике дин вәкилләрен берләштерә торган кыйммәтләрне күрү өчен мусульманнар белән сөйләшергә бик теләктәшлек күрсәтүенә басым ясады. Ватиканның диннәр-ара диалог шурасы башлыгы Жан-Луи Тоа сөйләшүләрдә Ватикан вәкилләренә җитәкчелек итте. Сөйләшүгә Либан, Төрек, Британ, Үрдүн һәм Италиян барлыгы 5 мусульман вәкил катнашты.
Чечня президенты Рамзан Кадыровны Русия журналистлар берлегенә алу карары берлекнең низамнамасына туры килми дип гамәлдән чыгарылды. Берлекнең баш секретары Игорь Яковенко Кадыровның журналист буларак эшчәнлегенә дәлилләр китерелмәде, шуңа күрә ул Русияның журналистлар берлеге әгъзасы була алмый диде. Кадыровка әгъзалык таныклыгы чәршәмбе көнне генә тапшырылган иде. Әмма шоқты яш җитәкче булуына карамастан, ул инде ике тапкыр академик, мактаулы төзүче исеменә дә ия. Гомумән, җирле җитәкчеләрнең күп кенә академия әгъзалары бик күп төрле исемнәргә ия булулары мәгълүм. Мондый күренешнең сәбәпләрен Ландыш Харасова эзләде.
Чечняның тышкы эшләр, милли мөнәсәбәтләр, матбугат һәм мәгълүмат министры Шәмсәйл Саралиев таныклыкны тапшырганда, бу ирекле матбугат үсеше җирле масса күләм мәгълүмат чаралары эшчәнлеге өчен яхшы шартлар булдырган өчен диде. Әйтергә кирәк, Рамзан Кадыров элегрәк Чечняның фәннәр академиясе академигы, Төгәл фәннәр Русия академиясенең мактаулы әгъзасы булып сайланган иде. Моннан тыш, Чечняның атаклы төзүче исеме дә бар. Рамзан Кадыровның Русия журналистлар берлегенә алынуын Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Фән Заман Баттал булай дип аңлатты.
Бу инде мөгаен Чечня җирендә Россиянең бердән бер таянычыдыр инде ул. Аның кебек сатлык кешене гомумән бу федерациягә хезмәт итәргә теләүче башка кеше таба алмаганнар булырга тиеш. Анысы да әле аның ихлас түгелдер, чөнки ул бит инде абсолют менә инде ул. Атасы кебек үк байырга тырыша торган, бу бит инде атасы куенында яшәгән егет, шуңа күрә аның рәхәт тормышны шушы Россиягә сатылуда күрә һәм шуларның саклануында яшәргә тырыша бит инде ул. Ә мондый кешеләргә бөтен дәрәҗәдә ярый. Алар үзләрен бик акыллы итеп хис итәләр, академигендә бирәләр. Ана бит әле ни, аннан бер ике журналист башлап та чыгып киткән моны кабул иткәч. Теге ул булган җирдә без журналист була алмыйбыз, журналист авторитетын төшерә алмыйбыз дип киттеләр анда бит. Мондый исемнәр барыбер берсе дә язучы итеп тә, танылган кеше итеп тә таныта алмый. Чөнки киләчәктә нинди исем алганын бер вакытта да киләчәк буын алар белән кызыксынып тормаячак. Гамәл буенча гына таныячаклар кешене. Ә бу вакытыча алдану гына.
Сатирик публицист Фән Заман Баттал әйтүенчә, төрле академик исемнәрен сатып алырга да мөмкин. Ә менә җитәкчеләргә аларны тагалар ди ул.
Бүгенгә бит инде хәзер ана шул теге куштаннардан, ялагайлардан тора бигрәк тә хөкүмәт тирәсендә урала торганнар. Кешеләр бит инде аны китереп бирәләр, һәр кайсының башына нинди дә булса идея килеп тора, идея дигәнем тырнаклар эчендә инде. Менә шушының белән тамак туйдыралар, көн итәләр. Менә бу әйбер бөтен Россияны баскан ширеклек ул.
Фән Заман Баттал әйтүенчә, элекке заманнарда төрле исемнәр бирү аеруча күп булган. 4 сыйныф кына белеме булган җитәкчегә техникум дипломын бирүне публицист Фән Заман Баттал болай дип искә төшерде.
Мин үзем Минзәлә кешесе, анда бары беренче секретарь. Социалистик хезмәт герое дигән исемдә биргәннәр иде аңа әйбит. Аның 4 класс белеме бар иде. Уланы мескен үзе уйламаган да бу аяхрысы 4 класс белем белән дә бик әйбәт җитәкчелек итәдер ул. Ул русча да яхшы белмидер, татарча да начар беләдер ул әйбәт. Икесен бергә бутап сөйләдер, ләкин бер нәрсәсе бар, яхшы җитәкчелек итәдер. Шуңа бит инде теге анда авыл хуҗалыгы техникумы да бар. Шуннан моңа китереп биргәннәр диплом яса. Авыл хуҗалыгы техникумы бетергән дип. Бу чир ул, чир.
Диде Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Фән Заман Баттал. Русиядәге күп кенә җирле җитәкчеләрнең хәзер төрле исемнәре бар. Мисал өчен Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Русияның технология фәннәр академиясе академигы, мәгълүматлаштыру халыгара академиясенең мактаулы академигы, төбәк үсеше һәм хезмәттәшлек халыгара академиясе әгъзасы һәм тагын берничәсе бар. Сәясәт белеме кандидаты Илшат Сәетов җитәкчеләргә төрле академик исемнәрен бирүне булай аңлата.
Мондый вакыйгалар гомумән сәяси хәл белән бәйле, чөнки хәзерге дәүләт андагы регионнарның башлыкларыннан бик күп нәрсә тора. Шул масс-медиада да, анда белем төзүчеләрдә дә алар аннан акча алар, рөхсәт алар һәм башка. Һәм шуңа күрә инде ниндидер җитәкчеләргә игътибар күрсәтергә тырышалар. Үзләренә тагын да күбрәк заказмы һәм бюджетлар алырга теләр инде.
Диде сәясәт белеме кандидаты Илшат Сәетов.
Русиядә җитәкчеләргә абруйлы исемнәр бирү сәбәпләрен Ландыш Харасова эзләде. Кадыровка килгәндә исә аны Русия журналистлар берлегенә әгъза итеп алу карары бүген гамәлдән чыгарылды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Инде билгеле булганча, мөхтәрәм тыңлаучылар, Россия президенты Путин үзенең алмашчысының кем икәнлеген тәгаенләде. Дмитрий Медведев 7 майга кадәр яңа сайланып вазифаларына керешмәгән президент дип аталып йөртләчәк. Россиядә барган бу сәяси вакыйгаларга Татарстан сәясәтчеләре үз фикерләрен белдерә. Бүгенге язмабызда сезгә Звезда Поволжья газетасының баш мөхәррире, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикерләрен тәкъдим итербез. Алар белән сезне хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин таныштыра.
Әле бер ничә атна элек төнлә уятып сорасалар да, Россия президентының исеме Путин дип әйтә алмаган кеше булмагандыр. Хәзер исә хәл үзгә. Мондый сорау бирсәләр, ил башының кем икәнен кырт кисеп кенә әйтеп тә булмый бит әле. Бүгенге көндә Россия ике башлы. Путин китеп итә алмаган, Медведев килеп өлгерә алмаган. Әмма илнең ике президенты була алмый бит инде. Кемнең кем булачагын фаразлау бүген күп кенә басмаларда чагылыш таба. Әле сайлау көннәрендә күзәтелгән хәлләргә игътибар итеп, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов булай яза. Путин белән Медведевнең кызыл мәйданнан бергәләшеп баруын күзәтү бик кызык иде. Путин һәр вакыттагыча үзенең элекке гади генә Аляска курткасында йөрешедә сүлпән, кәефе булмау да йөзенә чыккан иде. Медведев исә горурлык хисе белән шатланып барды. Тамашада ясаган чыгышлары да халык өчен көтелмәгән булды. Биредә Путин сүзен «Сез туңмадыгызмы? Мине тыңларга бер минутыгыз бармы?» дип башлады. Әгәр дә ул үзенең сәяси дәрәҗәсе белән Медведевтан югарырак күренергә теләгән булса, әйтергә кирәк, бу аның барып чыкмады. Яшьләр Путинның китүенә әллә ни игътибар бирмичә, кызыксыну белән Медведевны тыңлады, ди Рәшит Әхмәтов. Бер яктан шундый хәл күзәтелсә, икенче яктан Путин яңа сайланып вәкаләтләренә керешмәгән президент турында карар чыгарды. Бу билгеле булганча Дмитрий Медведевның яңа вазифасы. Сәясәтчеләр әйтүенчә, Россия тарихында мондый беренче карар. Ник дигәндә, чөнки 1996 елда Ельцин кабат президент вазифаларында калды, 2000 елда ул үз урынына Путинны калдырып президентлыктан китә, 2004 елда Путин кабат президент булып сайлана һәм 2008 елда гына бер башлык кит мишә икенче сөкиле очрагы күзәтелә. Әлеге карардан күренгәнчә, Россия президенты хакимияте исә бу ике айда Путин һәм Медведев кушканнарына да бер тигез үтәчәк. Президентны саклау мәсьәләсенә килгәндә, Коммерсант язуынча, Путинның сакчылары күбрәк була. Әмма Медведевның да булачак президент буларак саклану чаралары көчле булачак. Сайлаулардан соң илдә сәяси тормыш ничек дәвам итәчәк дигәндә, Рәшит Әхмәтов бу уңайдан мондый фаразлар ясый. Сайлауларның беренче бүлеге үтте. Хәзер күпләр киренке хәлдә. Төп сорау инаугурация булачакмы? Чөнки Медведев бу ике айда яңа вазифалардан башта тарта ала бит. Хәзер көннән-көн Путинның дәрәҗәсе төшеп, Медведевныкы күтәреләчәк. Бүген Абхазия белән Көньяк Осетия үзләрен бәйсез дип танырга әзер. Путин моны беләме? Белсә, ул Медведевны авыр сәяси кризис хәлендә бер үзен калдырмасмы? Икенче мәсьәлә Путин премьер булачакмы? Ул бу вазифага басса, хөкүмәттә күп кенә үзгәрешләр булачак. Шактый гына төбәк җитәкчеләре алмашыначак дип фараз ди Рәшит Әхмәтов. Шулай итеп, Русиядәге хәзерге ике президентның вазифалары төгәл билгеле булсын өчен, илдә яңа канунлар да чыгара башладылар. Барысы да уйланганча булса, әлеге канун ике ай дәвам итәчәк. Аннан соң инде Медведевка тулы хокуклы президент дип эндәшәчәкләр. Ә әлегә Путин чыгарган яңа карар буенча, Медведев булыр-булмас президент дәрәҗәсендә тора.
Гадил Галәмәтдин Русия президенты кенәфие тирәсендәге хәлләргә Рәшит Әхмәтов карашларын җиткерде. Путинның вазифаларыннан китергә тагын нәкъ 2 ай вакыты бар. Казанлылар аңа нинди теләктә соң? Хәбәрчебез Мәликә Басыр, Путин президентлыгы белән саубуллашканда аңа ни дип әйтер идегез дигән сорау белән Казан урамнарына чыгып халык фикерен туплады.
Рәхмәт әйтерем. Тормышыбыз начар түгел бит инде бер караганда. Яңа проектлар чыкты бит инде, здоровье проекты, ПК, ауыл хуҗалыгы күтәрелү проектлар бит. Аннары инде материнский капитал дип шундый проект булды бит инде аның ул правительство вакытында. Бәяләр күтәрелә, алар любой правительство вакытында бәяләр күтәреләдер инде. Тормышыбыз шундый инде безнең, ну, пенсионерларга бит инде пенсияны һаман күтәрә. Әз булса да күтәрә бит инде зарплатаны менә бюджетникларга күтәрделәр. Менә шуның өчен
исәнлек саулык белмим нәрсә әйтергә дә инде китә бит инде, рәхмәт аңарга.
Яхшы эшләде инде, күп эшләде кешеләргә.
Юк, әйтәсе килми.
Путин бик күп нәрсәләр эшләде инде ул. Халык өчен дә, Россия өчен инде ул китмәсен иде уластан, барыбер үзенең статусын сакласын иде инде. Татарлар яныннан караганда начар дип әйтә алмыйм.
Как бы желаю, чтобы он был не все-таки у власти, там, не знаю, рядышком с президентом, может, советником его был. Потому что его большой вклад в Россию, и здоровье, и долгих лет жизни.
На прощание я бы ему сказал, молодец ты, побольше бы таких в страну.
Наш Альтерман, пенсия, мы на хазар
Verdiler 300 fevral ayında. 300 bilen varasın. 800 insult mi? Minayetan davayte hoç treçe grupa invalid veririz. Bir milyar ne olur.
Зарплат бюджетникам ал повысили, пенсионный фонд надо повысить.
Битаров.
Путинга мене шул куп балалыгы илелерге дәүләт ягынан ихтибар күбрәк булса дип әйтик. Ул башлады шул политикасын. Аны дәвам итүче ул бүтән дәвамчысына ул мөрәҗәгать итсен иде. Гаилә дәрәҗәсен күтәрүне туктатмаска.
Халыкның Русия президенты Путинга әйтер сүзләрен ишеттегез. Ә менә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев хөкүмәт утырышында катнашып, аларга үз сүзен җиткерде. Ул беренче чиратта республика хөкүмәтен кулайлаштыру, ягъни оптималлаштырырга кирәк дип белдерде. Министрлар кабинетындагы чыгымнарны анда эшләүчеләрне бер кат карап чыгарга тәкъдим итте. Президент сүзләренчә, бүгенге көндә хөкүмәттәге күп кенә вазифалар кабатлана. Күп очракта бу мәсьәләдә без федераль үзәкне тәнкыйтлибез, әйдәгез оптималлаштыруны министрлар кабинетыннан башлыйк, диде Шәймиев. Ул катнашкан утырыш социаль тармакларда бюджеттан хезмәт хакы алучыларның яңаша эшчәнлегенә чыгымнарны киметеп, эффектив итеп калдыруга багышланган иде. Президент сүзләрен кызым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигәндәй, бу тармакның бөтен баскычларында эшләүчеләре дә үзләренә әйтелгән кебек кабул иткәндер. Татарстанның Тукай бүләген дәгъвалаучылар арасында көрәш узган елгыга караганда да киерен кирәк булыр ахыры дип белдерә бу бүләкне бирүне карау комиссиясе әгъзалары. Беренче мәгълүматларгә караганда исемлек 12 кеше һәм төркемнән тора. Алар арасында Шагыйрь мәхәббәте операсының иҗат төркеме язучы Мәдинә Маликова, шагыйрьләр Рәдиф Гаташ, Аркаил Зәйдулла, рәссам Вячеслав Аршинов, рәссам сынчы Илдар Ханов, җырчы Салават Фәтхетдинов һәм башкалар бар.
Азатлыкта Казан авазы.
6 мартта Казанда Мәскәү өлкәсенең эчке эшләр министрлыгы хоккей командасы белән Акбарсның уенында тамашачылар гадәттәгедән аз булды. Чөнки алып сатарлар кассадагы 200 сумлык билетларны күпләп алып, 1200-гә сатарга маташкан. Нәтиҗәдә халык телевизордан карыйбыз дип кайтып киткән. Бу уен Акбарс файдасына 4-3 исәбе белән тәмамланды. Шулыңайдан республиканың спорт журналистлары, җанатарлар Барсларның соңгы уенын карап, һәм чираттагысын күз аллап төрле фаразлар әйтә. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Акбарс белән Мәскәү өлкәсенең МВД хоккей командасының соңгы уенындагы кызыклы хәлләрне безгә Татарстанда билгеле спорт журналисты Радик Сабиров сөйләде.
Шулык алсатарлар 1200-гә тәкъдим иткән билетларны 100 сумга тәкъдим итеп бирәләр иде. Аз гына булса да акчаларын каплар өчен.
Кассадан алып булмый.
Беткән иде.
Ә болай билет бәясе күпме турдан алсаң?
Билет 200 сумнан тотына. 200 сумнан башлап 800-гә кадәр ялышмы.
Җанатарлар күп идеме соң?
Җанатарлар күп иде, ләкин буш урын күп иде. Гадәттәгедән дә күп. Регуляр чемпионатта мондый буш урыннар күп булмый иде.
Русия чемпионатының плей-офф уенының беренче этабында Акбарс үз мәйданында Мәскәүнең МВД хоккей командасын 2-3 очрашуда җиңүгә иреште. Ләкин менә бу 6 марттагысы Барслар өчен шактый катлаулы була. Әлеге уеннарны күзәтүче журналист Нияз Рахман сөйли.
Соңгы уен шакты кирен курукта узды. Монда инде МВД хоккей командасы да җитди каршылык күрсәтә алды Барысларга. Чит мәйданда узачак 2 уенда казанлылар өчен шакты җиңел булыр дип уйламыйм. Чөнки үз кызларында МВД хоккей командасы ничек тә булса җиңергә тырышачак.
Акбарысларның Мәскәү өлкәсенең МВД командасы белән чираттагы уеннары 7 мартта Балашиха шәһәрендә узачак. Плей-офф уеннары бер команданың 3 җиңүенә кадәр дәвам итәчәк. Нияз Рахман Казанда узган уеннан соң Акбарста булырга мөмкин үзгәрешләр турында да әйтте.
Роберт Эш урынына Зинатулла Бидетдинов капкачы Мика Норвинны чыгарыр. Әгәр дә инде безнекеләр яхшырак сакланталар, мия калса җиңергә була.
Шушындый ук фикерне спорт сөюче Фәнил Ваказов та җиткерде. Ул һәр уенны зур кызыксыну белән күзәтеп барган.
Менә бу уеннар моннан бер ел элек булган, хәтерләсеңме, тегең чемпион булган елы 2005-2006 елгы сезон. Шул сезонга охшап тора. Нәкъ шулай ХКМВД белән уйнады, нәкъ шулай ук. Быел да шул нәкъ шулай ХКМВД белән уйный. Чемпион булган елда икенче уенда алар булит буенча гына җиңгән иде ХКМВД-ны. Быел да нәкъ шулай ук булды, кичә алар бу булит буенча гына җиңде. Ә әгәр дә теге елгы кебек карасак, чираттагы уеннарны кәчәкләргә тиеш. Вот. Ә болай бер нәрсә фараза булмый. Чөнки Акбарста быел теге бик ачык уен күрсәтмәде бит инде.
Алдан сүз әйткән журналист Нияз Рахман Акбарсның ялкауланмыйча уйнарга мөмкинлекләре бар ди. Ул уенчыларның хезмәт хакларын чамалап, шундый нәтиҗәгә килгән.
Бүгінгі күнде Ақбарыс командасы Россиядағы ең бой командалардың бірі болып саналады. Мында мына бұл бірінші үштікте ойнаушы Зиновьев, Морозов, Зарипов қанады. Шүсінегіне 10 миллион доллардан артық еллік қызмет қақы алып, ойнылар. Шулық Алексей Морозовқа келсек, оның қызмет қақы 1 еллік 81 миллион сум тәшкіл етті.
Татарстан журналистері хоккей бойынша Россия чемпионатында алдыңғы орындарда мәскеулілер өзлерінің ЦСКА командасын, яки Салават Юлаевның болуын тілейлер деген фикірді айтты. Чөнки бірсі өзлерінікі, екіншісі Россияға өз тілегі білен қошылуының 450 еллігін бәйрәм етті. Бұл ұшырақта барыслар шетте қала. Ләкин Татарстан жетекшілігінің Қазан хоккей командасының дәрежесін түшірмес үшін тырышулары да нық сезілә екен. Соңғы екі ойында да республика президенті өзі жанатарлар білен бірге Ақбарыс үшін жаната. Олар Қазан командасының чемпионатта жеңуіне ашана. Кімінде Ақбарыс финалға шыға шақты спорт журналистлары.
Рустам Исхақи Ақбарыслыларының алдағы ойынларына фаразларына барлады. Хәзер спорттан жырға көшебіз. Сираттағы язма жыр сәнғаты турында мұхтарам тыңлаушылар.
Азатлықта Қазан ауазы.
Бүгінгі күнде эстрада концертларында жыршыларының алдан язылған фонограммаларға ияріп жырлауы кең таралған. Мәскәу мэрі Юрий Лужков үз қорары білән шәһәрдә өтүші концертларда фонограмма қолдануын тыйған еді. Менә шушы күннәрдә Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов та Татарстан бюджеты хисабына үткәрелүче масса күләм мәдәни чараларда фонограммаға киртә куярга буйырды. Бу хәлгә жыршылар үзләре ни дисең? Хәбәрчебез Гүлнә Шәйхетдин тыңлыйғалы.
Узақламай Татарстанда артистларының фонограммаға жырлауына нұқта қойыларға мүмкін. Премьер-министр Рустам Миңнеханов бюджет ақшасына ұйыштырылған тамашаларда жыршыларының өз тауышларымен жырлауын шарт етіп, республиканың мәдениет министрлігіне бұйрық берген. Башқа концертлар ұздырғанда афишада фонограмма болу турында мәғлімет орнаштырға тәқдим етілі. Сәңгі дүниесінде шоу-шу құбарға сәләтлі документ, қолланушылар хоқын яқлау, хәм башқарушылар ұсталығын көтәрі мақсатында шығарылған. Әбу тұрда жаршылар өзләрі нәрсе ойлайсың. Әйдегіз бірнешесінің фикірін білейік.
Әгер де шундай закон қабыл етіле башлы екен, бірінші ретте біздің үлкен бұл жыршыларыбыз қаршында бұл әзірек оқлану болыр еді. Чөнки олар бик нық әрнелер, шуңа да өз тауышларын ішкертуге күш түкмешегіне, һәм ғұмымен табиғат берген тауыштары болмаған яш жыршыларының олардан ұзып, көбірек оқшашылып, көбірек дон жиып ерулеріне олар бик әрнелер еді енді, өзімде ештікенім бар. Әгер де шындап та шулай болса, концертның нәтижесі де оннан алынған нендер рухи ләззәт те кішілерек болар еді. Һәм көп кенә тауышсыз жыршылар да бәлки қиылып қалар еді, чөнки олар хәзер шындап та бик көп бит инде. Қайсына йөрүге, қайсын тыңларга белмей халық.
Мәсәлән, аранжировка ул бит инде язылған фонограмма була, еме көй язылған. Шуның үстенә яңадан плюс яздыру, тауышны яздыру дибез. Менә күп очракта икесен бит бутыйлар инде безнең тамашачылар. Үз тавышың белән җырламау әлбәттә матур хәл түгел. Ләкин монда шуны да күз алдында тотырга кирәк. Тире инструментлар белән, тире тавыш белән 3 сәгатьлек концерт кую бик күп финанслар таләп итә торган нәрсә. Анда һәр көнне музыкантлар килеп репетиция ясарга тиеш. Аннан соң гына халык алдына чыгырга тиеш. Ә кайсы музыкантлар һәр көнне килеп репетировать итергә риза булырлар икән. Аның өчен бик күп акчалар кирәк. Шуның өчен алдан әзерләгән аранжировкага үз тавышың белән җырлау бүгенге көндә миңа калса иң кулай ишрактыр. Мәсәлән, шәхсән минем концертларда ике музыкант алар ясалган аранжировка өстенә яңадан тире тавыш өстәп тирелей уйнап торалар. Һәм мин җырлап торам. Ә бөтенләй тире инструментка һәм тире башкаруга гына күчү бик күп финанслар таләп итә.
Җәмәгатьчелектә Барс Медиа ширкәте Татар җыры фестивален үткәрүче оешма буларак, татар милли эстрадасының үсеш юлларын билгеле дигән фикер бар. Әмма бу ширкәт иң беренче чиратта аудио һәм видео язмалар әзерләп, шуны халыкка сатып кәсеп итә. Шулай булгач, фонограммалар, аудио-видео язмалар әзерләү аның өчен табигый хәл. Шулайда концертка билет алып керүчеләр алдында аудио язма фонында авыз ачып яуып торучы җырчыларга тискәре мөнәсәбәт булганлыгы барсларга да аңлашыла күрәсең. Чөнки февраль уртасында алар яңа сулыш дип аталган концерт оештырды. Монда җырчылар ничек булдырала, шулай турыдан-туры сәхнәдән үз тавышлары белән җырлады. Ә инструменталь ансамбль 3 сәгать дәвамында җанлы музыка уйнап торды. Сәхнәгә чыккан җырчыларның кайберләре үзләренең фонограммадан башка да менә дигән итеп җырлый алуларына ышандырды. Ә кайбер җырчылар исә йолдыз буларак танылсалар да, бу концертта югалып калды. Фонограмма тыелуы турындагы күрсәтмәне җырчылар борчылып, ә тамашачылар шатланып кабул итте. Ә музыкаль язмалар белән сату итүчеләрнең моңа мөнәсәбәте ничек соң? Барс медиа ширкәтләр төркеменең баш продюсеры Фәрит Таишевны тыңлыйк.
Дөрес, кирәкле карар инде ул. Но анда дискәлекләр күп, шуңа күрә бик әйбәт дип әйтеп булмый. Менә мәсәлән, анда бит шул шәһәр республика үткәргән тәгәм мероприятиеләрдә анда кешеләр фонограмма кулланып җырлый. Чөнки анда урамда чыгыш ясасаң, беренче артиста төр тавыш белән җырламаячак. Һәм шул төр тавыш белән җырлау ул звукорежиссер әйбәт булырга тиеш, һәм аппаратурада икенче төрле булырга тиеш. Шуңа чыгымнар да күбрәк инде анда. Андый аппаратура Казанда бик аз. Шундый менә төр тавыш белән концертлар ясасаң, анда билетлар бәясе артачак. Шуңа күрә читен булачак инде. Безгә ул әллә ни кагылмас, чөнки безнең җырчыларыбыз алар гомумән төр тавыш белән җырлый. Кайчак инде шул рекорд компания таләп итә инде теге фонограмма белән җырларга, чөнки видеосъемка булса, анда төр тавыш белән җырларга ярамый. Ә инде калган концертларында безнең артистларыбыз төр тавыш белән җырлый, минусовой фонограмма белән. Менә күптән түгел без инструментальный ансамбль оештырдык Юрий Федоров җитәкчелегендә. Менә шул күптән түгел инде бер ай элек ясаган беренче полностью төр тавышлы концерт инструменталь ансамбль белән җырчылар үзенең хитларын башкардылар. Бик уңышлы үтте, тамашачыга да ошады. Менә Алла бирса татар җыры фестивале дә ул да шул төр тавыш белән үтәчәк.
Шулай ук быелгы Рәшит Вахапов исемендәге 4-нче халыкара татар җыры фестивале дә бары тик тере тавыш белән генә яңгыраячак. Әйтергә кирәк, узган елгы фестивальдә нәкъ менә тере тавышка башкаруны мәҗбүри куйганга кайбер җырчылар җырлаудан баш тарткан иде. Фестивальнең җитәкчесе Татарстан журналының баш мөхәррире Рифат Фәттахов сүзләренә караганда, тере тавышка җырлаганда гына дөнья күләмендә тану алып була. Хөкүмәт тарафыннан фонограммага җырлауны тыюга тамашачы да төрле фикердә. Кемдер күптән хыялланган теләгебез чынга аша. Улайса акча түләп концертта авыз кыймылдатучылардан тәмам туйдык ди. Дөрес, анда концертларга йөрүчеләр үзләре гаепле диючеләр дә бар. Янәсе, җыртыңларга берәүне дә көчләп алып килмиләр. Икенче берәүләр исә фонограммалымы, онсызмы миңа барыбер ди. Кемдер компьютерда чистартылган язма астына җырчыларның авыз ачып йомып торуы музыка сөючеләрне рәнҗетә ди. Шуңа күрә хөкүмәт күрсәтмәсе тамашачы хукларын яклау булып тора.
Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин Татарстанда хөкүмәт акчасына фонограммасыз җырлау сәясәте башлану турында сөйләде. Инде хәбәр иткәнебезчә, җырчы Асылъяр Евровидениегә омтыла. Бу көннәрдә ул Мәскәүдә Русия башкаласында узачак сайлап алу бәйгесенә әзерләнә. Анда карлыгачлар җырын башкарачак.
Бу җырны төре тавыш белән мин башкарачакмын. Гомумән Евровидениенең таләпләре дә шундый. Минем өчен бу гүнездә яңалык та түгел, инде кыенлык та түгел. Безнең татар җырын шушында зур сәхнәгә, зур дәрәҗәле урында, дәрәҗәле конкурста татар җырын ишеттерә алу мөмкинлеге безнең өчен зур бәхет.
Асылъяр 9 март көнне Россия телеканалында туры эфирда булачак бәйгене бик күп татар кешесе карар һәм СМС белән теләктәшлек белдерер дигән өметтә кала. Концерт Мәскәү вакыты белән 20 сәгать 45 минутта башлана һәм Асылъяр анда 3-нче булып чыгыш ясаячак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 6 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда 2 мартта үткән сайлауда хакимият вәкиле файдасына ялган бюллетеннар салынуын күргән күзәтүче сайлау комиссиясе әгъзаларына үз вазифаларын башкарырга кымачаулауда гаепләнә дип хәбәр ителә. Канун бузылуы турында шикаять итүчене сорау алуга чакырганнар. Әмма Башкортстан халкының күпчелеге инде сайлау турында онытып, 8 март хатын-кызлар көнен бәйрәм итү мәшәкатьләре белән йөри. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфө ҡалаһы ҡала округы хакимиәте башлығы вазифаһына бәйге 27 мартта буласаҡ. Ҡала шураһының яңы составының тәүге ултырышында шулай ҡарар ителде. 2 марттағы һайлауҙа ҡала шураһына яңы депутаттар һайланғайны. 35 депутаттың 17-һе быға дикләмгә саҡырылышта ла депутат булып эшләгәйнеләр. Шура рәйесе итеп ҡайтанан Ирек Ниғмәтуллин һайланды. Ҡала мэры башлығына конкурс 27 мартта буласаҡ. Уның хеҙмәттәре билдәле булғанға тиклем хакимиәт башлығы вазифаһын ғәмәлдәге мэр Павел Качкаев биләйәсәк. Һайлауларға бәйле мәғлүмәттәр һаман да яңара барыуын дауам итә. Каспаров.ру интернет сәхифәләрендә Роберт Захариевтың «Енәйәт һәм яза» дип аталған хәбәре баҫылды. Онда дәүләкәндәге һайлау участкаларының береһенә өҫтәлмә бюллетендәр ташлауға бәйле ваҡиға тураһында һүҙ бара. Яҙмала әйтелеүенсә, бюллетендәр ташлағанды күргән күҙәтеүсе енәйәт яуаплылығына тарттырыла. 400 ҡағыҙҙы урнаға ташлауҙы йәнәһе лә коммунистар фирҡаһы күҙәтеүсеһе күреп ҡала. КПРФ вәкилдәре табылған бюллетендәрҙе һанап, кем файҙаһына ташланғанын асыҡлай башлай. Уларҙа һайлауҙа еңеүселәрҙең исем-шәрифтәре торған тип яҙа Роберт Захариев. Автор яҙыуынса, күҙәтеүсене тәфтишләргә саҡыртҡандар. Уға ҡаратта һайлау комиссия эшмәкәрлегенә аяҡ салырға маташыу статьяһы янауы ихтимал. Сәйәсәт урынында алда 7 март. Йылдың башҡа 364 көнөнән тыш, был көндө ир-аттар ҡатын-ҡыҙҙың ысынлап та матур, ҡиммәтле бүләктәргә лайыҡ икәнен күрә. Күрә лә аҡсаһын туҙҙыра башлай. 7 мартта сәскә кибеттәре айлыҡ табыш ала. Сәскәләр ниндәй төрҙә булыуына ҡарамаҫтан, байтаҡ ҡиммәтләнә. 7 март алдынан Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙар берлеге етәксеһе Рәшиҙә Солтановадан байрам кәйефе һәм ҡатын-ҡыҙҙар алдындағы мөһим мәсьәләләр хаҡында фекерҙәре менән ҡыҙыҡһынды. Рәшиҙә Искәндәр ҡыҙы 7 мартта ғына түгел, башҡа көндәрҙә лә көслө зат, гүзәл затты яратырға тейеш. Ҡатын-ҡыҙҙар һөйөүгә күмелеп, шул уҡ ваҡытта үҙ ҡәҙерҙәрен белеп йәшәргә тейешгән фекерен еткерҙе.
Быйыл ғаилә йылы булараҡ, иң беренсе ҡатын-ҡыҙҙарҙы ғаилә мәсьәләләренә, ғаиләне һаҡлау, ғаиләне яҡлау, ғаилә ул иң беренсе ул балалар. Бына ошо үҙебеҙ тыуҙырған балаларҙы үҙебеҙ тәрбиәләп, үҙебеҙ әҙәм итеп һәм уларға үҙебеҙ өлгө булырлыҡ итеп беҙ йәшәргә тейешбеҙ. Әгәр ҙә инде беҙҙең балаларыбыҙ тиргәшәбеҙ, нисек әрләшәбеҙме, бына шундай теге йәшәйбеҙ икән, беҙҙең балалар нисек ул булырға тейеш, ниндәй ғаилә тураһында уйларға тейештәр. Шуның өсөн иң беренсе бына беҙҙең бурысыбыҙ ҡатын-ҡыҙҙарҙы бына шул ғаиләләге тәрбиә, ғаиләне һаҡлау һәм балалар ҙы тыуҙырып, аларҙы һәйбәт тәрбиәләп, үҙебеҙгә ирҙәрҙән һәм бөтөн йәмғиәттән иғтибар 7 мартта ғына булмаһын, дөйөм алғанда йыл буйына беҙҙән бына шундай йылылыҡ йәмғиәттән һәм хөкүмәттән һәм үҙебеҙҙең бына ирҙәрҙән шундай ихтирам һәм иғтибар булырлыҡ итеп йәшәргә тейешбеҙ. Ә был инде беҙҙең үҙебеҙҙән килә. Беҙ нисек үҙебеҙҙе үҙебеҙ яратабыҙ һәм беҙ нисек үҙебеҙҙе үҙебеҙ бына ошо балаларыбыҙҙы яратабыҙ һәм беҙҙең нисек бына ниндәй ҡараш менән йәшәйбеҙ, был шунан килә барыһы ла.
Рәшиҙә ханым ысын башҡорт ҡатын-ҡыҙына хас булырға тейешле сифаттарҙы ла атаны. Башҡорт ҡыҙҙары пәрәнжәйә бынып өй һаҡлап ултырмаған, ирҙәре менән бергә яуға ла барған, һунарға ла сыҡҡан. Әммә ҡатын-ҡыҙ нәфислеген гел генә һаҡлап, әҙәпле һәм инсафлы булған тине ул.
Беҙҙең башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары бер ваҡытта ла бит инде бына ниҙәге үк ғәрәп илләрендәге үк ултырмағандар, теге яулыҡҡа ғына төрөнөп, беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар ирҙәр менән бергә яуға ла сыҡҡандар, һунарға ла сыҡҡандар. Улар үҙен тотала белгәндәр һәм шулай уҡ ҡатын-ҡыҙ булып ҡала белгәндәр. Шуның өсөн минеңсә иң беренсе ҡатын-ҡыҙ әсә булараҡ үҙен тормошҡа ашырырға тейеш. Ә инде ул әгәр ҙә аңың, белемең булһа, дә карьера бер ҡасан да һинән китмәй. Ул хыялды тормошҡа ашырырға була 40-та ла, 50-лә лә, даже 60-та ла.
Хөрмәтле тыңлаусылар, Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙар берлеге рәйесе Рәшиҙә Солтанованың 7 март көнөнә арналған әңгәмәһен тыңланығыҙ.
Азатлыҡта Уфа Уазы.
Автоһәүәҫкәр ҡатын-ҡыҙҙар инспекторҙарҙан штраф талоны йәки иҫкәртмәләр урынына гөлләмәләр аласаҡ. Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө алдынан Рәсәй автомобилистәр ойошмаһы юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы менән берлектә махсус акция уҙғара. Уның барышында инспекторҙар руль артындағы ҡатын-ҡыҙҙарҙы тәбрикләй. Өфө ҡалаһы эске эштәр идаралығы ҡарамағындағы юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге инспекцияһы хеҙмәткәре Ралина Солтанова әйтеүенсә, акция 7 мартта гүзәл заттарҙы ҡотлауҙан тыш, уларға руль артында ултырғанда үҙ-үҙҙәренә генә түгел, юлдарға ла иғтибарлыраҡ булһын өсөн ойошторола.
8 март бәйрәме уңаеннан Уфа шәһәренең юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре хатын-кыз водительләргә бәйрәм чаралары оештыра. Баш қаланың ДПС полкы бинасында штраф түләргә килгән гүзәл затларны бүләкләү акциясе үтәчәк. Чара барышында аларны тәмле чәй эчерү һәм чәчәкләр гөлләмәсе бирү көтелә. Шулай ук бәйрәм патруле исемле акция үтәчәк. Аның максаты юл кагыйдәләрен төгәл үтәүче, хәвефсезлекне беренче урынга куйган руль артында утыручы хатын-кызларга рәхмәт йөзеннән бүләкләр ясау. Мондай акция иртәгә дә оештырылачак.
Өфөлә бер асарбак дарухана хезмәткәрләрен 2000-гә алдаган. Һуңыннан асаклануынса, асарбак суп-хауттарының береһендә кибеттәрдә һатылган шаяртулар банка сериясенә караган 1000 сумлык өс банкнот таба. Береһе менән эргәләге даруханага килеп, 13 сумлык исерткес шыек сала. Хатусуга 982 сум сдачала бирә. Дәртләнеп киткән асарбак берәдән тагы ла бында килеп, яңа бер шешә сыекса һәм 982 сум алып китә. Хатусы берни дә һизмәй. Иртәгәһенә иһә аптекала эшләүчеләрдән береһенә эш хаккын ошо сувенир купюралар бирәләр. Ул үз сиратында бул акча менен банкта кредит өчен исәпләшкәндә генә мутлык асаклана. Даруханага өченче тапкыр һуңгы купюра һәм менән килгән асарбак кулга алына. Ул мутлыкта гаепләнеп 5 айга хөкем ителгән. Йылайыр районы мәхкәмәһе 21 яшьлек егеттә акча менән язалаган. Ул 5000 сум штраф түләгән. Республика прокуратурасыннан хәбәр итүләренсә, 21 яшьлек бул егетте милиция хезмәткәрләре исереклектә һәм һугышып кыйналуда шикләнеп, участкага алып керә. Нарколог бүлмәһәргәһендә ул үзен монда алып килгән милиционерларга ренитерлек һүздәр әйтә. Береһенең түшендәге милиция тамгаһын йолкып ала, уга бер тапкыр кундырып та өлгерә. Батырлыктары өстен ул 5000 сум штраф менән котыла. Кыйналган милиционер бул егетте нык язаламауларын хораган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
2012 елда кышкы Олимпия уеннары үтәчәк Сочи шәһәрендә төзелешләр башлауга әзерлек кызганнан кыза бара. Бу зур халыкара вакыйгага күп кенә илләрдән төрле дин әһелләре киләчәк. Күп кенә мөселманнар яшәгән, әмма бер мәчетедә булмаган Сочи мөселманнары шул чара уңайыннан мәчетле булырга өметләнгән иде. Тик аларның бу өметләре акланмас кебек. Сочи мөселманнары үз акчаларына мәчет төзүне сорап мөрәҗәгать иткәч, ул да кире кагылган. Мәскәүдән Назифә Кәримова хәбәр итә.
Русиянең Дәүләт Думасы бу көннәрдә Сочида булачак Олимпия темасын тикшерде. Барлыгы күпме акча сарыф ителәчәк, Олимпия корылмалары төзеләчәк урыннардагы шәхси йортлар нишек һәм нинди шартларда күчереләчәк? Бу хакта Көньяк федераль округта президент вәкиле Дмитрий Козак былай диде.
Делается все для того, чтобы здесь не допустить малейших нарушений прав граждан. При этом также мы, конечно, будем делать все для того, чтобы не пострадали государственные интересы, чтобы на этом никто не попытался построить свой собственный бизнес.
Ягъни кешеләрнең хукуклары бузылмасын өчен барысы да эшләнә. Шул ук вакытта без хөкүмәт мәнфәгатьләрендә кайгыртырга тиеш, диде Дмитрий Козак. Олимпия төзелешен алып баручы ширкәткә бу төзелешләр өчен бюджеттан 46 миллиард акча бүлеп бирелгән. 180 мең эшче кулы белән 243 бина төзелергә тиеш. Әлегә шулардан бары тик беренчесенә генә нигез салынган. Ә менә Олимпия уеннары вакытында Сочи шәһәрендә мәчет булырмы? Төзеләчәк биналар исемлегендә ул бармы? Бу хакта мәгълүматлар юк. Һәм Сочида бу эшләр белән шөгыльләнүче Роза ханым Рамазанова да инде өметен үзгән. Чөнки рөхсәт документлары инде имзаланып бетте дигәндә генә бер кеше каршы чыкканнан соң мәчет төзелеше өчен җир бирүдән баш тартканнар. Шул ук вакытта Сочи янындагы диңгез ишендә аерым бер утрау эшләп, шул утрауда төрле диннәргә караган храмнар төзү күздә тотыла, ди Роза Рамазанова. Аның үзен тыңлыйк әле.
Да, мин инде 14-нче ел эшлимен. Мәчеткә урын бирмәделәр и бирмиләр. Хәзер булар олимпиада, каендары безнең морядә остров җыеналар. Но это булар 7 елмы, 6 елмы китә безнең татарлар инде булай, или мусульманнар. Былай да китеп торалар бик. Олимпиада да хотят безнең море, да шерергә остров для богатых, мы шулай. Шул островта якобы православныйның да, мусульманскийның да, католический чиркулар нашлилер. И обещать итали, но это же не дело. Шуны чеки шляп, да меня шлядлер кепне варгаттылар. Мины шлим кепне, шунды без уважения. Каждый угол, да, как пастишта, каждый пансионатта чиркулар куялар. Тәрелер куялар. И без нашла унижать итальяр, мины уже халим юктар. Диштардалар шунды же плананда, схемана, мечетке. Кая гостиница, кая мечет была, все. Эшлядлер весь подписали, ахчету дядлер. Дошли анда в роспислар, после всего, как весь документ ларна, кача нашлядлер. И подписался глава администрации Сочи, барса дайанда. Эберхатына подговорили, наверное, бытхада. Юг без против, чтоб мечет построили. И все, без калдык вообще мечет.
Олимпия уйыннары вакытында мәчет булырга тиеш дигән сүзләр булган иде инде. Чөнки бит ярышларга мусульманнар да килә дигәнгә Роза ханым булай дип дәвам итте.
Мин әткән иде, мине анам әттеләр. Говорит, собирается шундый куярга временный избушкалар каждый неге. Кем ходит, временные строения шундый. Кайса католический, кай. Анам возьмут и уберут после Олимпиады. Хазер вроде Лазаревский данда уронно бирделер не я адыгейларга, что анда штердлер мечет. Но аддер Сочи хоста, без не можем эти сеять с лишним ехать, чтоб пожилой кишлер ехать, чтобы намазу курга, джимакина уздорога, что обик обидно, мим бедмимен, мишула я разочаровалась, барса да блин.
Элегрек Сочида мәчет булганмы? Бу хакта тарихи белешмәләр тапмадыгызмы дигән сорауга Роза ханым.
Аларны барсында булган кемне әйткәннәр иде, что бик-бик давно булган ул җиде мәчет. И кай гостинцы бездә Адлерда анда булган кладбище. Шулай весь архивны попутали, весь качерганнар, ерканнар, что бер нәрсә күренми качанда как будто юк иде. Мин архивтан Краснодардан да сорадым, Сочидан да анда архивлар нитмәдләр, юктар да. Менеке до конца инде нәсе мин кызым үлде, шулай кишләр үләләр. Кирәк же помочь безнең мусульманнарга, кем будет помогать? Но раз мин инде сайладылар, мы хазер инде 15-нче ел, без весь нидәрне шулай же укыбыз, шулай же Рамазан уздырабыз, Курбан байрам, җыелышабыз. Рәхмәтле этого помогаем күмәргә кишене белсә.
Сочида хәзерге вакытта 20 мең мусульман яшәй. Шуларның 5 меңе татарлар. Үлем җитем бар, бәйрәмнәр булып тора. Ял итәргә килүчеләр дә күп, ләкин безнең дини рәсемнәрне башкарырга да, дин кардәшләребезне кирәгенчә кабул итәргә дә мөмкинлекләребез юк, ди Роза Рамазанова. Шулай итеп, бөтен ил белән Олимпия шәһәре Сочида төзелеш алып барылган бер мәлдә мусульман мәнфәгатьләрен кайгыртып бер мәчет төзелерме? Әле беркем дә бу сорауга җавапны бирә алмый. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу шикелдә булса да белкин кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетерә алсын, нәрсә дип итәр, ул яктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша гыдәп итенде. Менә бу дәвелдә мөхәт башкасам телевизор матрыгатыйбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда кайгырта микән? Безнең аркада
бер бала алып басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Энергиягә бәяләр бик югары булып, Россия бюджеты 150 миллиард доллар керем казанды. Шул шартларда да советлар заманында төзелгән өйләрендә русиялеләр үзләрен имин хис итәме? Торак коммуналь хуҗалыкның искергән булуы сәбәпле чыккан казалардан ел саен бик күп кеше үлә. иң гади әйберләр, җылылык, электр уты булмау да халыкны урамнарга чыгарга әтәрә. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Казанда яшәүче Татьяна Одинцова әле дә булса, үткән айда булган хәлне калтыранып искә ала. 9 январ төнендә Кече Печора урамындагы 7-нче йортта газ шортлый.
Вылетели сразу окна и сразу волна такая. Я думала, сейчас квартира.
Тәрәзәләр кинәт коелып төште. Без шартлау дулкынын сиздек. Фатир җимерелеп төшә дип торам. Тиз генә киендем дә йөгереп чыктым. Анда кеше ярдәм сорап кычкыра иде. Бала елаган тавышта ишетелә. Аннан барысы да ишелде, каты итеп яна башлады. Котышкыш булды, котышкыш булды.
Плач был слышно. И потом рухнуло и все. И не только вот сильный пожар был. Ужасно было, ужасно.
Татьяна Одинцова шортлаган йорт каршысындагы башка бер йортта яши. Аның тирәсендә беркем дә зыян күрмәгән. Ә менә ишергән йорт калдыклары астыннан 8 мәйет табылган иде. Мондый шартлаулар Русияның башка күп шәһәрләрендә дә булды һәм барлыгы 30 лап кешенең гомерен өзде. Газ шартлаулары сирәк булса да, дисәләрчә мең кеше кышның иң салкын чагында су, җылылык булмаудан даими рәвештә интегә. Кешеләрнең күпләп үлгәнгә күрә Русия премьер-министры Зубков бу шартлауларның сәбәпләрен тикшерергә кушкан иде. Әмма Русияның контроль итүче төп оешманың башлыгы Ростехнадзор башлыгы Константин Пуликовский бу казаларда газ кулланучылар үзләре дә гаепле дип акланды.
В ряде регионов в связи с низкими температурами увеличилось потребление.
Кайбер Руси төбәкләрендә һаваның суынуы сәбәпле газны куллану артты. Тикшерүләр үткәреп, шуны ачыкладык, кешеләр газны торакны җылытыр өчен куллана. Иминлекне саклауның иң гади кагыйдәләре дә үтәлми.
Газом для обогрева своих квартир нарушаются самые элементарные меры безопасности.
Диде Константин Поляковский. Ләкин ул ни сәбәпле кешеләрнең фатирлары шул рәвешле җылытылганын аңлатмый. Илдәге җылылык системалары әле совет заманында төзелгән. Аның дәрәҗәсен җайлау мөмкинлеге каралмаган. Кайсы бер биналарда кирәгеннән артык җагалар, аларда яшәүчеләр кыш көннәрендә дә тәрәзәләрне ача. Ночар җылытылган йортларда яшәүчеләр кышны салкын фатирда, җылы юрган астында үткәрә. Казанда яшәүче Сания Асадова бу яктан бәхетле. Аның фатиры һәр вакыт җылы. Әмма аның кызы яшәгән шәһәрнең башка җирендәге бер бинада кышларын бик салкын була. Сания апа Асадова сөйли.
Кызым тора Искр урамында, менә былтырдан бирле отоплениегә 1000 тәңкә акча түли ул. Иләре һәр вакытта да салкын. Менә мин аларга барсам, мин аларда утыра алмыйм, искә кимеше. Шуңа күрә салкын вакытларда һәр вакытта да газ яндыралар. 1000 тәңкә акчага бит, 1000 тәңкә җылытырга кирәк. Былтырда шундый хәл булган аларның. Слесарьлар шакырдылар, бар тик ярты сәгатьтә нитмәделәр. Шундый җылы бирә башладылар. Ә быел менә андый галәмәт юк, шакырсалар да килүче юк. Шуңа күрә газ яндыралар. Салкынрак булса 4 була, булмаса 2 шын яндыралар. Көне буе ялкыны шимбә көнне илә чагында бөтен 4 конфорка яндыралар. Мин килгәндә һәр вакытта да шул конфорклар янып тора.
Дип сөйләде безгә Сония Осадова. Күп кеше газны җылыну өчен кабызып куюның ни кадәр куркыныч булганын аңламый. Газ түләүләре яккан күләмгә карамый. Аның өчен аена бер генә төрле бәя куела. Электр утыннан эшли торган чылыткычларны куллану шактый кыйммәткә төшә. Ләкин бу да мәсьәләнең бер ягы гына әле. Торак коммуналь хуҗалык искергән, Русия буйлап барган яңа төзелешләр булай да искергән җылылык һәм электр системаларына өстәмә авырлыклар китерә. Русия фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер да шул фикердә тора. Ул торак фондының советлар заманыннан бирле ремонт күрмәгәнен, 10,000 квадрат метр торакның яшәү өчен куркыныч булганын әйтте. Хакимиятләр бу куркынычны аңлый. 2005 елда Мәскәүдә 4 сәгатькә ут сүнеп торганнан соң электр челтәрен яңарту өчен чаралар күрелгән иде. Федераль хакимиятләр төбәкләргә торак фондын ремонтлау өчен 300 миллиард сумлык ярдәм күрсәтте. Әмма белгечләр бу башлангычка тәнкыйть белдерә. Русия фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер бу хакта булай ди.
Уже выделяют субвенции регионам, и регионы уже выделяют конкретным товариществам собственников жилья.
Акчалар төбәкләргә бүленә инде. Төбәкләр аларны фатир хуҗаларының берләшмәләренә бүлеп бирә. Ул акчалар аеруча авыр хәлдә булган йортларда бирелә. Әмма аерым фатирларның хуҗалары бу йортларның 5% чыгымнарын үз өстенә алырга тиеш була. Бу зур акчалар, күп кенә кешенең андый ремонт акчалары юк. Электр чыбыклары һәм су үткәргечләр сузу яшәүчеләр хисабына үткәрелергә тиеш түгел.
Инфраструктуры, извините, перекладывать трубы коммуникации, это, конечно, не проблема жильцов.
Ди Евгений Гондмахер. Төньяк Кавказның кайбер төбәкләрендә утны үзү социаль каршылык чараларына сәбәпче булды. Дагыстан башкаласы Махачкалада ошулы кишилер күн сайын диярлек урамга чыкты һәм шәһәр башлыгын республика президентының вазифадан китүен таләп итте. Ташламаларны акчага әйләндерү кануны чыккан 2005 елда пенсионерлар урамга чыккан иде. Моннан Русия хакимиятләре дә сабак алды. Путин Дагыстанга килгәндә иң авыр хәлдәге йортларны яңартырга дип 120 миллион доллар вәгъдә итеп киткән иде. Русияләрнең ачуын сәясәткә караганда социаль сәбәпләр күбрәк чыгаралы. Ливада тикшеренүләр үзәге мәгълүматларына караганда, җавап бирүчеләр белдергән 5 шикаятның берсе торак кыйынлыклары турында була. Үткән елда үткәрелгән тикшеренүдә яшәү шартлары аларның иминлек ягыннан тикшерелеп торуы белән җавап бирүчеләрнең бары 9% гына канәгать булуын әйткән. 40% кеше яшәү шартларын начар һәм бик начар дигән, тагын 31% түзәрлек дип кенә җавап биргән. Бүгенге сайлауалды кампаниясендә яшәү шартларының начарлыгы хәзерге режимга гаеп итеп куелмый. Әмма белгечләр әйткәнчә, күпмедер вакыттан соң бу сораулар да куела башлаячак. Ливада үзәгенең фәнни хезмәткәре Борис Дубин булай ди.
Я никак не хочу сказать, что сегодняшняя власть хорошо защищена.
Хәзерге хакимият шартлаулардан якланган һәм тотрыклы, нык торучы һәм шундый хәлләргә яхшы итеп реакция белдерә ала дип әйтә алмыйм. Юк, бу алай түгел. Ташламаларына акчага алыштыру тирәсендә килеп чыккан хәл Кирмәндә моңа бик дулкынланганын күрсәтте. Минемчә, Кирмән моңа мөнәсәбәтен белдерергә һәм аны тиз конструктив рухта күтәрергә тиеш. Бу хәлне йомып калу ярдәм итмәячәк.
Реагировать достаточно быстро и конструктивно, одним замалчиванием здесь не обойдешься.
Бикә Тимерова әзерләгән күзәтүне ишеттек.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Узак еллар секс куллыкка мәҗбүр итүнең ысуллары хатын-кызларга басым ясау, аларны куркыту һәм кыйнап тору булды. Бу төр җинаятьчелеккә каршы көрәш нәтиҗәлерәк булган саен, секс өлкәсендә эшләүчеләрнең ысуллары да камилләшә бара. Соңгы елларда бәхетле куллык дигән төшенчә барлыкка килде. Бу төр эшчәнлек исә чын барлыкта бер тамчы да бәхет һәм шатлык китерми. Алсу Курмаш дәвам итә.
Күпмедер вакыт фахишәлектә эшләткәннән соң хуҗалар кызларны иреккә җибәрергә, өйләренә кайтарырга сүз бирә. Әмма бер шарт белән. Ул шарт исә үз якларына кайтып, фахишәлеккә яңа кызлар яллау, секс куллыкка яңа көч китертү. Бәхетле куллык сүзе исә аларның фахиша булып эшләвен тыюыннан килә. Моны да аларга хуҗалары куша. Көнбатыштан кайтып, хатын-кызлар үзләренең уңышлы эшләвен, бәхетле булуларын, акча алып кайтуларын сөйли һәм башкаларны да шунда барырга үгетли. Риза булучылар яңадан шул бер чыга алмаслык бужрага килеп эләгә. Беренче карашка бик гади тоелган бу система Балканда һәм Италиядә инде бик яхшы эшли. Һәм белгечләр әйтүенчә, зур тизлек белән дөньяның башка илләренә дә җәйелә. Бу хакта узган атнада Венада җыелган Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше сәүдәсенә каршы көрәш форумында әйтелде. Хатын-кызларны кул итеп тотучыларның бу адымы күпләрнең күңеленә хуш килә ди белгечләр. Кызлар секс куллыктан, мәҗбүри фахишәлектән котылырга тырышуның нәтиҗәсе бик кырыс булырга мөмкин икәнен белә. Шуңа күрә алар күпмедер түзәргә, башкаларны шул куркыныч юлга этәрү аша булса да, өйләренә исән-сау кайтуны хуп күрә. Греция һәм Италиягә күбрәк Русия, Украина, Молдова, Болгарстан һәм Романиядән хатын-кызлар китерелә. Тайландта исә фахишәлектә Үзәк Азия хатын-кызлары эшли. Анда элек үзләре дә фахишәлектә эшләгән, хәзер Мама Сан дип йөртелгән хатын-кызлар Үзбәкстаннан кызларны яллый икән. Булар хакында да Венада узган җыенда әйтелде. 60лап илдә эшләгән, 700лап оешманы берләштергән кеше сәүдәсенә каршы глобаль коалиция башлыгы Стив Чалк басым ясау һәм янауларга караганда рухын сындыру хатын-кызларга күбрәк тәэсир итә ди.
Happy trafficking is just the latest term for what's actually been happening for a long while.
бәхетле коллык дип бу күренешне әлегенә атадылар. Чынлыкта исә бу инде күптәннән бирле дәвам итә. Кыз бала шәһәргә китерелә һәм фахишәлеккә сатыла икән, нигә ул аннан качмый? Ни өчен ул урамга чыгып очраган беренче полициягә бармый? Аны туктаткан бердәнбер юл аның башындагы уйлар, рухи халәте, диде Чалк.
The only thing that stops her doing that is the mental barriers.
Язмышка буйсыну. Кайбер җәмгыятьләрдә хатын-кызларда иң кирәкле булган сыйфат дип тәрбияләнә ди белгечләр. Кызлар яшьтән үк ирләрнең хуҗа, үзләренең кул булуларына өйрәнеп үсә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ахырда азатлык тапшыруларының ийышлыкларын һәм вакытларын кыскача исегезгә төшереп үтәбез. Безнең тапшыруларны Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 11-дә, ә икенче көнне иртәнге 7-дә һәм 9-да кыска дулкыннарның 31, 41 яки 49 метрларында тыңлап була. Азатлык радиосын шулай ук azatlik.org интернет сәхифәсендә дә тыңларга мөмкин. Бу иң кулай сул. Программаны тәүлекнең теләсә кайсы вакытында һәм сыйфатлы тыңларга мөмкин. Азатлык хәбәрләренең тапшыруларының текстлары интернетка күпкә иртәрәк тә чыга. Шулай ук сез анда тапшыруларга сыймый калган күп кенә кызыклы мәгълүматларны Азатлык фото күргәзмәләрендә таба аласыз. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.